Slyšeli jsme jedno z nejznámějších Ježíšových vyprávění. Jsou tam dva aktéři, farizeus, celník. Slovo farizeus v běžném užití používá vlastně jako nadávka, pokrytec. Podobně se dlouho a stejně nespravedlivě používalo slovo jezuita. Tak se nejdřív musíme těch farizeů trochu zastat. Farizeové byli jedním významným směrem v židovství, který se vyvinul z chasidismu. Neplést si s tím moderním chasidismem ve východní Evropě. Ti chasidim původní zbožní vznikli, nebo poprvé se o nich ví, v době makabejského povstání proti pokusům o helenizaci po pohanštění Izraele. Tenkrát ti horlivci pro boží zákon se postavili proti tomu pokusu Řekům vnutit Izraeli tu řeckou pohanskou kulturu. Později se tohleto hnutí rozdělilo na ty chasidy, kteří očekávali brzký konec světa, příchod Božího království, příchod zaslíbeného Mesiáše, a na ty, kteří se od nich oddělili, a podle toho slova oddělení vzniklo to slovo farizeus, a byl to určitý směr, který byl a vlastně dosud je významný v rámci židovství. Ze všech těch směrů tehdejšího židovství, ať to byli saduceové, ať to byli ti kněží okolo chrámu, ať to byli ti horlivci, partizáni, zéloti, ať to byli ti esejci, takoví ti židovští asketové, asketi, jogíni v uvozovkách, o nich poměrně hodně víme díky vykopávkám v Kumránu blízko Mrtvého moře. Tak ze všech těch směrů ti farizeové byli Ježíšovi nejbližší svými názory, svou teologií. Pocházeli většinou z těch středních nebo chudších vrstev a věnovali se výkladu zákona, a to výkladu kreativnímu, na rozdíl od těch sadiceů, kteří měli takový fundamentalistický, doslovný výklad zákona. Farizové věděli, že zákon je třeba interpretovat. A oni sehráli nesmírně důležitou roli v jednom z nejkritičtějších momentů židovských dějin, když v roce 70 po Kristu bylo potlačeno židovské povstání proti Římanům a Římané zbořili ten druhý jeruzalémský chrám, vyhnali Židy z Jeruzaléma. Od té doby se Židé rozptýlili vlastně po celém světě. V době téhleté židovské války vlastně zanikly ty všechny ostatní směry tehdejšího židovství. Chrám a s ním to kněžstvo okolo chrámu, saduceové a také ti horlivci, zéloti, poslední z nich byli ubiti nebo spáchali hromadnou sebevraždu na té známé hoře Masáda, o Mrtvého moře. Také ti esejci pravděpodobně v té době zanikli. Jediní, kteří zůstali, byli farizeové a byli to oni, kteří odvážně a tvořivě pronesli touhletou krizí židovskou víru v Hospodina, která nás s Židy navěky osudově spojuje. Udělali to tím, že velice tvořivě reinterpretovali, znovu vyložili Mojžíšův zákon. Mnohé předpisy Mojžíšova zákona nebylo možné plnit, protože byly spojeny s chrámem, který zanikl. Nebylo možné tedy pořádat poutě do chrámu, ty pravidelné oběti zvířat, oběti krvavé a zápalné v chrámu. A farizeové přišli s tím, ano, tak tyhle ty oběti budou nahrazeny řádem modlitby každého Žida. A oltář jeruzalemského chrámu nyní zastupuje stůl židovské rodiny. Čili oni tímto způsobem židovství uchovali, pronesli až do dnešní doby. Vlastně je možné říci, že na těch troskách toho původního izraelského náboženství, na těch troskách jeruzalémského chrámu, vyrostly dva směry, které na to židovství navázaly a které paralelně jdou až do našich dob. Jednak to rabínské židovství, ten rabínský judaismus, nesený farizej, a pak křesťanství. Oba tyhle ty směry určitým novým způsobem interpretovali hebrejskou Bibli, starý zákon. Interpretovali ta přikázání přizpůsobená tím novým okolnostem, farizeové, jak jsem o tom před chvílí mluvil. A křesťané zase nově interpretovali mnohá místa starého zákona, hebrejské Bible, tak, že vstáhli na Ježíšův příběh. Určitá místa v žálmech a u proroků chápali jako předpověď až do určitých podrobností Ježíšova života a působení. A tak tyhle ty dva směry jdou vlastně vedle sebe celými dějinami. A to farizejské židovství vyrostlo a vyjádřilo se a používalo a vytvořilo Talmud, tedy ten důležitý dokument judaismu. A nenáhodou právě z okruhu těch zbožných farizeů vyrostl největší z křesťanských teologů všech dob apoštol Pavel, žák rabína Gamaliela, který se také zastával prvotních křesťanů proti pronásledování ze strany synagogy. Tak to je historická poznámka. Ti farizeové byli vlastně určitou morální elitou tehdejšího židovstva. Nemůžeme si je představovat jenom jako pokrytce. Dokonce ta Ježíšova kritika je velmi podobná té kritice, které se vystavovali ti farizeové mezi sebou. Ukazovali to nebezpečí těch některých typů zbožnosti. To, co Ježíš vytýká farizeům, je jakési pokušení, které se zmocňuje právě těch lidí zbožných a spravedlivých. Lidé, kteří jsou nespravedliví, kteří jsou líní, nemorální, taky mají svá pokušení a své hříchy, odpovídající charakteru jejich stylu života. Ale i ti zbožní, ti, kteří dbají na boží přikázání a snaží se o spravedlnost, i ti jsou vystaveni zase jiným specifickým pokušením. A to se týkalo některých farizeů a to dobře viděl Ježíš právě proto, že jim byl vlastně tak blízko. Ten farizeus z toho vyprávění Ježíšova není žádný lhář. To, co o sobě říká v té modlitbě, to je pravděpodobně pravda. On byl skutečně ten spravedlivý a zbožný člověk, který plnil na všechna přikázání Mojžíšského zákona, dokonce přísněji, než bylo předepsáno. Postil se ne jednou, ale dvakrát týdně. Ale to, co je tou druhou stránkou, je to, že se povyšoval na ty druhé. Ten člověk, který je spravedlivý, zbožný, někdy má tendenci si myslet, že je lepší než ti druzí. Jeden ze současných rabínů a židovských spisovatelů říká, no, můžeš si o sobě myslet, že jsi zbožný, chytrý, pracovitý, třeba je to i pravda, ale nemyslí si, že kvůli tomu jsi více než kdokoliv ostatní. Nesuďte, říká nám pán. Ten celník také o sobě říká pravdu, ale nevíme, v jakém smyslu ten celník byl hříšníkem. Celník byl prototypem těch lidí, jimiž zbožní židé z několika důvodů pohrdali. Jednak proto, že vybírali daně pro okupační moc, pro Římany. A tím byli chápáni vlastně jako kolaboranti už na základě té své profese, také jako za komunistů třeba. kádrováci nebo domovní důvěrnice, byly určité funkce, které byly spojeny prostě s přisluhováním té moci. Ti velmi přísní zbožní židé je chápali ty celníky jako rituálně nečisté, protože se dotýkají těch peněz, které razili Římané s tím portrétem římského císaře, což židé chápali jako rouhání. V chrámu byl speciální chrámový peníz, nemohli tam se používat ty římské mince v jeruzalémském chrámě. A také se jaksi mělo za to, že ti celníci si při tom vybírání daní také někdy přisypávají do vlastních kapes. Nevíme, nakolik tento celník byl hříšníkem v tom smyslu, že byl skutečně zkorumpovaný, anebo zda byl hříšníkem jenom v tom, tak říkají, sociologickém smyslu, že patřil k té skupině, kterou ti zbožní židé pohrdali. Ale co o něm víme, je, že nebyl pyšný člověk. Že přichází do chrámu a tu jeho modlitbou je modlitba Pane, smiluj se nade mnou, protože jsem hříšný člověk. A tuhle tu modlitbu Bůh slyší, kdežto ten farizej, který říká o sobě ty pravdivé velké věci, ale zároveň těmi druhými pohrdá, vyslyšen není. Čili platí zde Ježíšovo pravidlo, nesuďte. A potom ještě jedna poznámka k tomu nebezpečí, k tomu pokušení těch zbožných a spravedlivých. Jestliže čteme tu Ježíšovu kritiku farizeů a on kritizuje farizeje proto, oni se velmi snažili o to, aby pomohli lidem co nejlépe a nejpřesněji plnit Boží zákon. Proto ho rozpracovali do mnoha paragrafů. A aby lidem dali jistotu, jakým způsobem naplnit Boží zákon, až do nejmenších detailů. Tím ale se stalo, že někdy ty sekundární, ty druhotné příkazy vlastně zastínily to, co bylo nejpodstatnější, láska k Bohu a k člověku, milosrdenství. A z náboženství se tak stávalo plnění příkazů a zákazů. V podstatě právní systém. Ano, židovství můžeme chápat jako především právní systém, smlouvu s Hospodinem. Islám je také z velké části právní systém, ten systém šária je především systém práva. Samozřejmě i tato náboženství, židovství, islám, mají svoji mystiku, svoji filozofii, ale popředí je tohleto právnické chápání náboženství. A to je něco, co po celé dějiny ohrožuje také křesťanství. To kritické zrcadlo, které nastavuje Ježíš těm farizeům, my máme číst ne jako informaci o tom, jací byli tenkrát ti farizeové, nebo dokonce jací byli tenkrát židé, ale máme se dívat, nakolik to vystihuje i to pokušení, kterým podléhala a podléhá církev. Ježíš pak farizeje kritizuje za to, že podléhají vnějškovosti, že jestliže zapomínají na to nejzávažnější, na lásku a milosrdenství a jde jim o všechny ty rituální příkazy, tak pak to vede k naprosté vnějškovosti, kde Ježíš říká, tak oni potom vlastně jim jde o to, aby je lidé pozdravovali na ulicích, aby si jich vážili a oni vyvinuli potom nejrůznější titulaturu a nejrůznější zvláštní obleky, kterými se odlišovali od lidí. No, tady je třeba poctivě říci, že kam se hrabou ti farizeové na naši svatou matku katolickou církev. Žádné jiné náboženství asi nerozvinulo takovou kulturu těch obleků, vzpomeňme ještě ve 20. století, kdy papeže nosili na nosítkách a ovívali vějíři z pavých per, na hlavě měl tiáru, 3 zlaté koruny a byl titulován, a mnohdy dosud je, svatý otec vaše svatosti. No, kam se hrabou ti farizeové? Tam jsme skutečně v tom, co Ježíš kritizoval, jsme je dalece a dalece předhonili. Druhý vatikánský koncil naštěstí mnohá z těch očividných rouhání proti evangeliu a proti Ježíšovu slovu se zbavila, rozloučila se s tím, ale ne zdaleka se vším. Takže papež František dneska zápasí s tím, co nazývá klerikalismus, právě ta vnějškovost, to zneužívání autority a moci. A říká, ano, právě tohleto vyvyšování, chápání kléru jako jakési vládnoucí vrstvy v církvi, nadřazené těm ostatním, to byla ta hlavní příčina toho, že se rozmohly potom ty hrozné věci, jako bylo to sexuální zneužívání, psychologické zneužívání, spirituální zneužívání. Ta nemoc se jmenuje klerikalismus podle papeže Františka. No a Ježíš to nazýval kavas farizejský. Tahle ta vnějškovost, tohleto vyvyšování se na druhé, tohleto vytváření jakési horní vládnoucí vrstvy v církvi. Ježíš přece říká, kdo je mezi vámi první, ať jako poslední a služebník všech, a dává příklad právě téhleté pokory. Říká, autorita v církvi musí být autorita služby, tam musí jít o službu. A tímhletím Ježíšovým důrazem se také jaksi inspirovala určitá politická teologie v křesťanství, kdy chápají i tu svoji funkci v politice jako službu veřejnosti, nebo alespoň se tím jaksi verbálně zaštiťují, ale křesťanství nechalo jaksi v povědomí tenhle ten ideál, že moc musí být spojena se službou, že vykonávání moci je spojeno s rizikem, stejně jako bohatství. Bohatství samo o sobě není špatná věc, ale je spojeno s rizikem. A moc také je něco, co musí někdo vzít na sebe a vykonávat. A je to spojeno s rizikem. A ti lidé, kteří berou na sebe moc, bohatství, vliv, musí si být vědomi toho rizika a opatrovat tu kulturu vnitřní pokory a ducha služby, aby jejich srdce nestučnělo a nestvrdlo, aby nepřestali si být vědomi té odpovědnosti, kterou na sebe berou tím postavením, které mají. Takže ta Ježíšova kritika farizeů je samozřejmě stále aktuální a je to i určité zrcadlo, kritické zrcadlo nastavené dovnitř církve. Jak jsem říkal, jak to říká ten moderní farizeus, ano, můžeš si myslet, že a je to třeba pravda, že máš řadu kvalit, ale to tě k něčemu zavazuje. A nemyslí si, že na základě toho jsi více než ten druhý, protože platí to Ježíšovo nesuďte. My se díváme na vnějšek. Ano, i světská společnost musí určitým způsobem soudit. Ale ten poslední soud patří Bohu. My si musíme být vědomi, že můžeme odsoudit hřích, ale nakolik ten hřích se děje v tom jednotlivém případu, nakolik ten člověk, který vidíme, že koná zlo, nakolik to koná skutečně se svobodnou vůlí, s plným vědomím, do toho vidí jenom Bůh, tak ten poslední soud je to, co patří Bohu. My se nemáme srovnávat, nemáme soudit jednotlivé lidi ve svém svědomí. Abychom se nestali těmi farizeji v tom špatném slova smyslu.